Pogovor o.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. V današnjem pogovoru o se bomo osredotočili na pomen medijev pri širjenju sporočil, ki jih preko dobrih del snujejo misionarji. Posebej se bomo tega spomnili v luči 10. obletnice smrti misionarja v Zambiji patra Miha Drevenška. O tem, ali mediji problematike revnih držav namenjamo dovolj prostora in kakšna je sploh vloga medijev v današnjem svetu, bomo vprašali predstavnike misijonskega središča Slovenije, medijev in humanitarnih delavcev, vabljeni k poslušanju. V našem studiu lepo pozdravljam zgodovinarja in novinarja ter ustvarjalca številnih oddaj o delovanju misionarjev, gospoda doktorja Jožeta Možino, urednika tednika domovine in dolgoletnega novinarja gospoda Tina Mamiča, sodelavko Slovenske Karitas, gospod Jano Lampe, misionarja na Madagaskarju in nekdanjega narodnega voditelja misijonskega središča Slovenije, gospoda Staneta Karina, ter kaplana v Hajdini pri Ptuju, gospoda Primoža Lorbeka. Spoštovani gostje, lepo pozdravljeni.
Ja, lep pozdrav.
Dobar dan.
Gospod Jože Možina, vi imate neposrednjo izkušnjo z misijoni. Veliko ste delali na tem, veliko tega tudi prelili na televizijski ekran. Kaj bi posebej postavili v ospredje pri poročanju?
Ja, mislim, da je to z cerkvenega vidika, ki smo tukaj vendarle na radiju, ki promovira vrednote, krščanske vrednote. Mislim, da je misijonsko delo eden od sodobnih jezikov oznanjevanja evangelija, spravi od besed k dejanjem, pomoč sočloveku, najprej mu dati jesti, ga naučiti, seveda tudi loviti ribe in mu na koncu ponuditi tudi veselo oznanilo, gotovo to. Ampak tisti, ki slabšalno mislijo o misijonih in misionarjih, dajo to ospredje. Mi, ki pa smo na terenu te stvari opazovali, vemo, da gre pravzaprav za celovito pomoč človeku, za dvig njegovega dostojanstva in dejansko smo takrat v sodelovanju, predvsem tukaj s prisotnim Stanetom Kerinom, imeli izredno uspešne misije, če lahko tako rečem, v misijone, ne vem, v Ruando, Burundi, vzhodni Kongo, kasneje Angolo, Madagaskar, odkudar smo naredili izvrstne dokumentarne filme, portret Pedra Opeke je tukaj nekaj posebnega sveda, ampak tudi ostale, in ponesli pač sporočilo tega, kar se tam dogaja v slovenski svet in tudi širše. In neposredne koristi so bile tukaj, koristi je grdi izraz, ampak recimo neposredne posledice tega so bile zelo blagodejne za delo misionarjev.
Gospa Jana Lampeja, nenehno si prizadevate za objave v medijih. Kako smo dovzetni za to vrstne zgodbe?
Ja, dobar dan. Ja, res je, za zgodbe smo Slovenci zelo dovzetni. Sama pač tudi v imenu Slovenske Karitas hodim na teren, tudi kot je že imenu gospod Možina, v Ruando, Burundi, kjer Slovenska Karitas izvaja svoje projekte in tam prisluhnem zgodbam misionarjem in tudi ljudem, ki jim v bistvu na terenu pomagajo, kako živijo v kakšnih stiskah in tudi kaj jim ta pomoč, ki jo dajemo iz Slovenije, pomaga, da bolj živijo. In ko sporočiš zgodbo v mediji, se v bistvu ljudje lahko bolj poistovetijo z njo, ker začutijo človeka, ker konc koncev vsi ljudje po svetu doživljamo dost podobne stvari, pač razlikujejo se materialne dobrine pa pogoje, v kateri živimo, ti čist medosnovni medčloveški odnosi so pa med nami zelo podobni in recimo, če jaz govorim o neki statistiki, ne vem, da je vsak vsak tretji otrok v Ruandi v starosti do 5 let podhranjen, se tega pač se ta ljudi ne dotakne toliko. Če pa povem, da sem se srečala s 3-letno deklico Sofijo, ki je prišla v zdravstveni center v Mukungu, ker je takrat delovala naša misionarka, sestra Vesna Hiti, kritično podhranjena in da bi brez pomoči te misionarke izgubila življenje, se pa to v bistvu dotakne ljudi. Tudi vidim, ko prepodujem te zgodbe, a ne, se ljudi zelo dotakne, ali pa recimo, kako se poistovetijo. Imamo program z delom do dostojnega življenja, kjer se pomaga revnim družinam v Afriki, da s pomočjo slovenskih darov dobijo delo in smo imeli eno darovalko, ki je imela enako 5 otrok in je bila vdova kot ta ženska v Afriki, ki jo je podpirala za delo in se čist poistovetila to z njeno zgodbo. Tako da, ja, prek zgodb lahko ljudem res poročimo, kako ljudje živijo in se nas dotakne in tudi spodbudi k solidarnosti konc koncev.
Gospod Tino Mamič, kakšen pomen torej imamo pri širjenju sporočil, ki jih preko dobrih del snujejo misionarji mediji?
Ja, jaz bi tukaj mogoče odprl en drug vidik, ki ga posebej kristjani ali pa tudi, če rečemo, krščanski mediji ne opazijo in ne poudarjajo, predvsem pa ne kristjani. In to je tista širši pomen misionarjev. Če pogledamo v zgodovino, slovenski misionarji so bili prvi slovenski diplomati, ki so raziskovali svet, po njih se imenujejo kraji, mesta, pokrajine. Slovenski misionar je bil tisti, ki je prišel recimo po Nilu najdlje, kamor človeška noga še ni stopila. Slovenski misionar je bil med temi redukcijami, med temi jezuiti v Paragvaju. Je narisal prvi zemljevid Paragvaja. Slovenec je bil tisti, ki je odkril, da Baja Kalifornija ni otok, ampak polotok. Ne? Torej imamo svetovne raziskovalce, Slovence, misionarje. Danes je tudi ogromno tega nekrščanskega pomena, ki ga ne poudarjamo. V prvi vrsti so slovenski misionarji tisti, ki delajo za ljudi, torej širijo solidarnost, ljubezen, bratstvo, če hočete, in je krščanstvo dejansko v ozadju. Krščanstvo je pač njihova bit, oni so kristjani in pač zaradi tega tudi tako delujejo, ampak je precej širši pomen. Če pogledamo recimo Patra Drevenška, ki se ga letos spominjamo, za njega smo se dogovorili v misijonski pisarni za en članek, da ga predstavijo in tam so napisali vse zelo lepo, ampak niso pa poudarili recimo, da je bil večkrat napaden, da je bil medijski človek, eden od ljudi, ki je naredil ogromno novih medijev v Zambiji in ki je bil tudi glasnik demokracije. Ne, to so pa obče človeške vrednote in s tem se lahko nagovori tudi ljudi, ki niso kristjani. Zdaj Pedra Opeka vsi poznamo, ampak enako delajo tudi drugi misionarji. Ne? In mislim, da bi to morali bolj poudarjati in zato tudi zahtevati. Ne? Ti misionarji bi morali dobiti bistveno več pomoči strani države.
Hvala lepa, gospod Stanek Rimbova, nadaljevala midva. Kako vi vidite to zgodbo misionariti v drugem svetu, pa ne, mogoče tudi v tem smislu, kot je omenil gospod Mamić?
Ja, morda bi se navezal na to, kar je on omenil v zvezi z Miha Drevenškom, ker je letos tudi ta lik. Ne. On je bil en človek, ki je skušal ubirati nova pota, ne, s tem, da je ustanavljal radija in tako naprej. Malo manj pa je znano tista njegova ozadje, kaj se z njim dogajalo. Ne. On je, ta priprava pred šel na misijone je bilo včasih zelo hudo. Ne. On se je tudi moral iti na razne zaslišanja, udbe, kjer ga je zaslišal tovariš Lojza, tako mi on sam prepovedal, njega je pa imenoval tovariš gospod Pater Miha. In iz tega ven, se pravi, si že takrat verjetno utrjeval tem, da bo stal zvest iskanju resnice, ne glede na ceno. Čeprav so mu tudi obljubljali, da mu bodo ne vem kaj mogoče, če jim bo pomagal in tako naprej. Ne. Potem recimo, kar je že omenil radio i Čengelo, Mission Press, ne, to so ne take stvari, ki so bolj vidne. In pa, kar je dol delal on, ne, je tudi verjetno res zelo malo znano, ne, ta boj za demokracijo. Sicer smo dajali neke priznanje potem tudi v okviru Zambije, ampak on je ni nikoli zamolčal krivic, ki so se dogajale. Zaradi tega so mu tudi dobesedno grozili smrtjo in sam mi je pripodval, kako je, se mu je potem čez leta nekdo prišel k njemu in rekel, veš, tebi mora biti že mrtev, meni so naročili, da te ubijem, ne. Ampak pravim, njega te stvari niso in je vztrajal naprej. Tudi marsikakšno razočaranje je doživel, tako kot vsak človek, pa tako kot vsak misionar, ko gre v misione. Ampak on je rekel, si potem postavil vprašanje, za koga delam to? A za to, da bom jaz poznan, da bodo mene poznali, da bom jaz medijsko, ne vem kako vem, padel, ali zaradi tega, ker skušam ljudem prinesti nekaj dobrega, evangelij. Se pravi, te prave krščanske vrednote. Ni pa to se vedno enostavno. Zanimivo je tudi en tak njegov izsek iz njegovega življenja. V letu 94, ki je bila ta poboj v Ruandi, je on delal tudi z begunci, ki so prihajali iz Ruande, ne? V nasprotju z vsemi temi eminentnimi nevladnimi organizacijami, on enostavno, ki je videl, kaj je, začel delati, začel učiti ljudje angleščine in seveda potem tudi omogočil, da so se izobraževali ženske za šivanje, za poklic in predn so po petih mesecih prišlo združenje na oziroma urad za begunce, Združenih narodov, so oni imeli že dejansko postavljen sistem, ne? Brez kakršne koli finančne pomoči. Torej, strinjam se s tem, da je potrebna tudi finančna pomoč, ampak v prvi vrsti moramo pa videti človeka, kaj se dogaja s človekom tam, ne? Ne, da bomo mi za kar neke projekte pisali, ker projekti ponovadi povozijo človeka. Projekti so vedno terminsko določeni. V Afriki ti ne moreš imeti terminskih, to je iluzija, ne? Tudi če oni bodo napisali vse, ne? In tudi poročila tako dalje, ampak dejansko tista pa trajnost, o kateri veliko govori, to so samo prazne besede. Ne? Treba je biti z ljudmi, jih razumeti in tudi zaradi tega je on potem tudi veliko naredil na tem, da je animiral v Sloveniji. Obisk z spevci, z enem, dvem, tremi, potem botrstvo za šolstvo, ker ti to je temelj prihodnosti. Ne? Potem, kot sem omenil, že ta barvni tisk so začeli prvi in je postala to ena najboljših tiskarn. Zaradi tega, da bi lahko nekaj naredili. In pa, kar je on tudi večkrat podaril, prihodnost Afrike na ženski. Ne? Ne na moških, ampak na ženski, ker ima v sebi tisti čut za skrb za družino. In danes je pa seveda, kako danes gleda misijonsko delo, smo na nekem prehodu iz tistega, ko je bilo, bom rekel zdaj tako malo čudno, ne, ko je misijonsko delo veliko razgledalo kot miklavževanje, se pravi, da so prišli in delili, danes se stvari obračajo in mislim, da je to prava pot, da ljudje sami v misijonih vidijo, kaj lahko oni naredijo, ti si pa tam kot tisti, ki spremljaš. Vse druge te projekti razni, ki so veliko krat nimajo kakšnega daljnoročnega učinka, ne? Ampak je tako nekaj kratkoročnega. Biti tam z ljudmi, živeti z njimi, izkušati razumeti in pa spremljati in spodbujati, kar je dobrega v njih.
Bil je omenjen pater Miha Drevenšek, katerega 10. obletnice smrti se letos spominjamo in v tednu za misijone ste ga postavili v ospredje, gospod Primož Lorbek, ob tem pa izdali tudi njegovo knjigo, da se poslanstvo njegovo sliši še naprej, je tako?
Ja, tako je. Ob 10. obletnici smrti pater Miha Drevenška smo tako je misijonsko središče Slovenije izdalo knjigo, ki govori o njem. Napisal jo je gospod pater Janez Šauper. In knjiga res nekako riše njegov lik, njegovo življenje, njegovo delo, njegovo poslanstvo, ki ga je opravljal. A ne? Opiše njegovo mladost, njegovo življenje in kako se odpravi na to pot misijonskega delovanja, jaz bom rekel bolj poslanstva. Ne? In knjigo, ko jo prebiramo, jaz pravim, da jo lahko beremo na mah, ker je to pater Janez res zelo, zelo lepo povzel, lepo napisal in je res eno tako delo, ki uriše to, kar je Miha ne delal, ampak v bistvu živel. To se mi zdi bolj bistveno in res priporočam, da knjigo vzamemo v roke in preberemo res, kar je pater Miha delal v svojem življenju.
Gre za veliko poslanstvo, pa vseeno se zdi, gospod Možina, da pri poročanju o tovrstnih zadevah gre za neke postranske zgodbe, ki so ponavadi na sporedu ali pozno ali so nekje v zadnjem delu oddaje, ne pridejo tako v spredje. Zakaj?
Malo je odvisno seveda tudi od neke, kaj ne rečem, kulturne osveščenosti, ne, v slovenskem medijskem prostoru. Lahko začnem z tega konca, ne, naprimer na javni televiziji, pa še marsikje druge, ampak bom rekel na javni televiziji, ki je pač medij vseh, bi moral tako biti. Nabor medijskih delavcev, novinarjev, pa tudi drugih, ne odraža svetovno-nazorskega spektra v Sloveniji. Ne. In namesto, da bi bili še bolj občutljivi do tega, mogoče kar ne poznajo, so se tukaj vrata v resnici začela pripirati, da ne rečem zapirati, v tej zlati dobi, če lahko tako se malo pošalim, ne, desetletje nazaj in še več, smo pa s temi dokumentarnimi filmi vendarle trkali na glavna vrata. Ne. In dejansko dvigovali to občutljivost, na nek način tudi popularnost, da smo prinesli zgodbe teh ljudi do naših gledalcev in poslušalcev. Pa tudi izredno uspešne zadeve so bile, ko smo jih organizirali v Sloveniji, naprimer, Civilna družba za pravično Slovenijo z dr. Štularjem, kot glavnima organizatorjema, tudi seveda s Tarentom Karinom, misijonskim središčem in drugimi, smo imeli fenomenalne dogodke, kjer se je zbralo tudi ogromno denarja, še dodatno. En tak primer je bil v Unijonski dvorani, potem pa smo napolnili tudi Halo Tivoli, od tam imamo izredne, izjemne zgodbe, stane, mogoče bi bilo enkrat vredno popisati, ne, kako so kakšni darovalci prihajali z ogromnimi zneski denarja, ki so šli potem v prave roke. Je to bilo res nekaj čudovitega. Tako da sedaj, jaz mislim, da je to ta neprisotnost ali pa nedovoljšna prisotnost tega pomena, ki ga misijonarji imajo iz preteklosti, kot je kolega Mamič omenil, pa tudi sedaj, je pa tudi posledica, kaj ne rečem, mogoče malo šibke politike Slovenske katoliške cerkve, mogoče tudi misijonskega središča, ker ne zna potrkati na vrata, ker ne zna pravzaprav na pravi način, ne bom rekel zahtevati, ampak predstaviti te zadeve. Ne. Misionari so bili prvi slovenski diplomati in še sedaj so glasniki Slovenije. Moramo vedeti, da so vsi po vrsti, zdaj zakaj je to temu tako, poleg tega, da so seveda univerzalni ljudje, izredno odprti do skupnosti, kjer delajo, so vsi po vrsti zavedni Slovenci. Mislim, tle imamo ogromno nekih ganljivih zgodb, ne, gospod Emil, ne, Saksida, ki smo ga obiskali v Braziliji, sedaj že pokojni, upam, da bomo dokumentarni film o njem dokončali. To je pa človek, ki je praktično 11 let staršal od doma, takrat z Goriške, v času pod Italijo, in celo življenje živel zunaj, ne, nekega slovenskega okolja. Ona se pričaka v slovensko sestavico, se spomni štane. Ne? To je bilo ganljivo, ganljivo do konca. In res ti ljudje so glasniki, mogoče ne, kaj ne rečem, v skupnosti Združenih narodov in v državni politiki, ampak na drug način. Globalna zgodba pa je seveda Peter Opeka, ki pa ga, jaz mislim, da v zadnjem obdobju vendarle tudi sedanja vlada, kot je kolegica povedala, bolj prepoznava in tudi podpira in na ta način seveda podpira dobre stvari na svetu.
Gospod Karin, kako pa ste poročanje medijev videli oziroma vidite vi prej kot dolgoletni narodni voditelj misijonskega središča Slovenije, sedaj pa tudi kot misionar? Kako?
Ja, moram reči, da tiste čase, ko smo bili tukaj na misijonskem središču, pa še poprej na Karitas tudi, ne, smo se najdli na ekipa, ne, z Jožetom pa še, in smo šli enostavno, ne vem kako je ratalo, včasih tudi malo težko, ampak smo, čeprav je bilo čist mičken se vrata odprta, ampak smo odprli, vstopli noter, mislim, da prvi tak misijonski večji projekt je bil izbruh vulkana Nyiragongo v vzhodnem Kongu. In potem so se zgodbe kar dodajale zraven in so se razvijale. Ne? Takrat se mi je zdelo, pa ni, da bi bilo takrat, pa ne vem, lažje ali karkoli, da bi bilo pa zdaj, res, da tudi danes malo razmišljanje ljudi malo drugače in tako naprej, ker se pač tudi se to spreminja. Ampak enostavno se nam je zdelo takrat potrebno, ne da mi samo govorimo o nekem majhnem krogu, če bi tako rekel za kristi ali pa v cerkvi o teh ljudeh, ampak se mi zdelo zelo pomembno tudi, da smo stopili širše in podarili določene misionarje. Verjetno bi naredili še več, ampak recimo tudi smo že razmišljali o patru Mihu Drevenčku, vendar nažalost je potem umrl. Kako pa danes? Lejte, jaz mislim, da res je, mediji imajo zelo pomembno vlogo. Ne? To je brez nadaljnega. Morda bi včasih uporekal samo tistemu, ne, delo, ko pravi, ne, da kar ni v medijih, se ni zgodilo. Da nek način to drži. Ne? Ampak po drugi strani je pa tudi treba vedeti, da na svetu je 7 milijard ljudi in nismo, pa vsak življenje je neka zgodba. Ne? In pa samo zgodbe iskati, ne vem, meni se zdi, treba iti tja, tako kot smo mi takrat šli, enostavno iti tja, videti to življenje, potem seveda kakšno to zgodbo potegneš ven, ne? Ampak predstavi to njihovo življenje in to se mi zdi, to je ta vloga medijev, ki pa je včasih razen teh katoliških medijev bolj slabo prezentirajo, ne? To ne pomeni, da misionari, ki so tam, ne bodo ustrajali. Oni bodo ustrajali naprej, zato ker niso tam, kot sem prej omenil, zaradi nekega imidža, ampak zaradi ljudi, ki tam živijo. Ne? In kolikor bodo pa mediji odprti za to, hvala Bogu, ne? Ampak vedno moramo imeti pa res v spredju ne samo ne vem, nekih ideoloških stvari, ampak človeka, njegovo dostojanstvo. In prikazati pravzaprav, kaj se z ljudmi tam dogaja. Ne? Po drugi strani pa potem spodbujati, kaj lahko mi naredimo. Ne z neko zvišenostjo, češ mi imamo, pa lahko, ampak res, da znamo z neko ponižnostjo, neko, pa tudi besede, ki ljudje naradi slišijo. Ne? Ne da se s tem postavljamo, ne? Ker potem postavljanje uniči pravzaprav vse tisto dobro, kar človek naredi. Ne? Medije pa prav, da znajo spodbujati dobre stvari, ali pa spodbujajo slabo, to, kar veliko krat danes doživljamo tukaj pri nas, ali pa tudi z veseljem napišejo kakšno stvar, ki se tudi v misijoni zgodi, pa je negativno. Ne? Potrebno se mi zdi iskati veliko tistih dobrih stvari. Ne? In seveda, ljudje pa raj poslušajo kakšne take delikatne stvari, ampak to je veste podobno kot kadar en avion dol pade, si piše v njem. Ne piše pa v tisoč drugih, ki pa letijo vsak dan sem in tja. Tako se mi zdi tudi tukaj.
Nekaj bomo rekli o slovenski medijski krajini tudi v zadnjem delu oddaje. Gospa Lampe, pogosto pripravljate novinarske konference o posameznih akcijah. Se medije radi odzovemo, kaj opažate? Smo morali biti mediji bolj dovzetni za zgodbe, ki se dogajajo oziroma akcije v Sloveniji, bolj kot denimo za akcije zunanje?
Na Slovenski Karitas res pripravljamo več novinarskih konferenc, ki so namenjen pač ali stiskam v Sloveniji, ali tudi samemu v zaveščanju, tudi okroglih miz. Totalen skupaj smo sodelovali na okroglih mizah o migracijah in globalnem razvoju, ker smo tudi povabili misionarje, ki so bili tukaj. Seveda imamo pa tudi vsakoletno novinarsko konferenco ob začetku naše dobrodelne akcije za srce Afrike, ker tudi izvajamo v Afriki razvojne pa humanitarne projekte v sodelovanju z našimi misionarji. Mogoče v preteklosti, takoj ko smo začeli recimo s to novinarsko konferenco za pomoč v Afriki, ni bilo toliko odziva novinarja. Danes ga je pa ogromno. Se mi zdi sploh pa, ker povabimo zmer naše misionarje, ki so tukaj na obisku v Sloveniji, da pač povejo, kakšne so razmere tam, kako ljudje živijo, čisto isto vsakdanje življenje, da ljudje bolj pač razumejo tudi zgodbe ljudi, pa konc koncev tudi, da povejo, kako ta pomoč, ki pride iz Slovenije, tudi tem ljudem v bistvu omogoča pač boljše življenje, da bolj dostojno živijo, v bistvu to nekako novinarje privlači. Čeprav je pa res, ko jih pokličeš, rečeš, imamo novinarsko konferenco, pa pravijo, jah, raj imamo kaj posebenega svojo zgodbo, da ne poročamo vsi enako, ampak še vsem pridejo. Ampak meni se zdi tudi zelo pomembno, ker tukaj naredimo pač od humanitarne organizacije izven novinarskih konferenc. Se pravi, da povabimo, recimo, spodbudimo različne časopise, radije, televizije, da povabijo enega misionarja v svojo sredo, da lahko sporoči, kaj delajo misionarji. Pa v zadnjem času, sicer je tukaj res največja podpora katoliških medijev, v zadnjem času pa moram reči, da tudi nekatoliški mediji, zdaj le recimo v letošnjem letu smo imeli kar dva intervjuja v nekatoliških časopisih z misionarko, sestro Bogdano Kavčeš, ki je bila tukaj. In se mi zdi, da so ta sporočila tudi zelo pomembna izven katoliške sfere, zato da v bistvu povejo, kaj delajo naši misionarji tudi širše, da se zbijajo stereotipi. To je v bistvu konc koncev res čista evangelizacija. In to ima tudi učinek na ljudi, da pač spreminjajo svoje mišljenje. Tako da smo res hvaležni vsem medijem, ki kakorkoli pač prispevajo k osveščanju o delu naših misionarjev, ki je res veliko za te ljudi. V bistvu oni so vsak dan na prvi bojni liniji in rešujejo pač te stiske najrevnejših. Pa tako, kot je Stane rekel, že zdavne ne več samo iz rok v usta, ampak res postavljajo programe, ki so v bistvu taki daljnoročni, da ljudem trajnostno pomagajo živeti. Ali to gradnja ene šole, da se tam lahko učijo učenci ali zdravstveni center, ali pa da domačinom dajo delo, da lahko preživijo sami svoje družine.
Gospod Mamič, kako pomembna pa je podpora mnenjskih voditeljev pri posameznih dobrodelnih misijonskih akcijah?
No, zelo velika, zato ker če ena zvezda nekaj priporoči, je to zelo pomembno. Žal pa tega prav glede misionarjev ni veliko. Pri nas recimo, da bi se kak se je tudi vprašanje, kakšne so te naše zvezde, da niso to bolj zvezdice, ne? Ampak se ne ukvarjajo. Lahko pojejo, da so na kolenih, ampak o misionarjih ne pojejo, misionarjev ne izpostavljajo, za misionarje redko kdo kaj organizira, kvečemu bo mogoče prišel na kak humanitarni koncert. Tako da mislim, da tukaj je še veliko rezerve, bi pa gotovo je pa to povezano tudi z državo, ne? Ker država Slovenija letno namenja 77 milijonov za razvojno pomoč državam tretjega sveta. Ta znesek se bo podvojil do leta 2030 in prav bi bilo, da bi se obnašali tako, kot se obnašajo recimo ne vem, Američani, dajejo našemu centru za razminiranje še enkrat toliko denarja, kot ga sami naša država zbere, ne? Kot donacijo. Na enak način bi morala slovenska država, morala, dati recimo misijonska pisarna na leto, da zbere približno 2 milijona evrov in pošle misionarjem in zunanje ministrstvo bi v okviru teh 77 milijonov, po mojem skromnem mnenju, moralo dati dvakratni znesek še zraven, ne? Da ti misionarji dobijo toliko več denarja, ker je to denar, ki je praktično brez vsake provizije. Ne, misijonska pisarna res porabi 5-6% zbranega denarja za posamezne akcije. Ampak večina denarja, kar ga pa zbere direkt, pa je popolnoma brez provizije. Ne? Potem, ko pogledamo humanitarne organizacije, UNICEF ali pa Rdeči križ, oni porabijo za režijo tudi po 50%. Ne? Torej, dobijo od človeka en evro in naprej gre samo polovica. Tako da tudi z tega stališča mislim, da bi se država morala obnašati gospodarno. Ne? Poleg tega, da gre pri delu misionarjev za izrazito promocijo države Slovenije. E, tako da tukaj država v zadnjih mesecih dela na temu in je ogromno naredila, ampak bi morala še precej več.
Gospod Lorbek, cerkev veliko dela na področju dobrodelnosti, misijonih, pomoči drugemu, ali je to po vaše v javnosti dovolj dobro sprejeto, oziroma bi se lahko za to promocijo naredilo več, kot smo že slišali prej?
Vsekakor mislim, da je to v javnosti zelo dobro sprejeto, ne? In to je tudi prva naloga cerkve. Ne? To je tista temeljna njena diakonija, torej služenje bližnjemu, služenje ljudem. A ne? Zdaj seveda, kolikor smo prodorni v medijih, predvsem v tistih ostalih, ne toliko katoliških, jaz zdaj bomo rekli ena druga reč. Ne? Jaz zmeraj tako, se spomnim pred Božičem ali pa ko je kakšna akcija, ne, je zmeraj recimo na TV-ju kakšen oglas, a ne, bodi si pomoč tam za srce Afrike in je potem tisti mediji potem spodaj že napišejo, ne, brezplačna objava ali pa karkoli, ne. Torej, nekaj tega je, a ne, v slovenskem medijskem prostoru, ne. Zdaj, koliko pa mi izkoristimo tudi svoje medije, koliko za to izkoristimo tudi družbena omrežja, pa mislim, da je to ena druga reč, ne, mogoče še eno mičkeno premalo, bi verjetno lahko še več, ser mislim, da bi kolegica iz Karitasa lahko tu še kaj več povedala, kot pa jaz, ali pa gospod Stane, ne. Tako da mislim, da prostora manevrskega je pri tem še veliko, da lahko še kakšno stvar več naredimo, da še se bolj zve za delo naših misionarjev, da se zve za delo Karitasa, v bistvu za vseh, ki delamo na področju dobrodelnosti, ne. In da res pokažemo ljudem, da je temeljno poslanstvo cerkve diakonija, torej služenje bližnjemu. A ne? Bom pa rekel, ne pa samo to, da v nedeljo pridem kot duhovnik pred oltar in pa mašujem, ampak da resnično ljudem kot duhovnik ali kot laik, kakorkoli temu rečemo, a ne? Da jim služim. A ne? In to bi morali pa verjetno mi večkrat pokazati.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, na Radiu Ognjišče spremljate oddajo Pogovor o, če smo v prvem delu se nekako ustavili misijoni in mediji, pa se bomo sedaj v drugem delu oddaje ustavili pri mediji in Slovenija. Spoštovani gostje, rad bi vaš pogled na slovensko medijsko sceno. Gospod Mamič, ali je res tako ogrožena, kot želijo nekateri to prikazati?
Ja, žal moram pritrditi temu pesimizmu, ker je stopnja medijske svobode se v Sloveniji v zadnjih letih manjša, torej danes je manj medijske svobode, kot jo je bilo pred 5 leti, še manj kot pred 10 ali pred 15. Jaz bi skoraj lahko rekel, da je bila prelomnica leto 94, Depala vas. Do takrat je recimo medijska svoboda rasla ampak danes je padla že na nivo, da je, lahko rečem, slabša, kot je bila pred osamosvojitvijo, pred letom 90. Gre seveda za pluralizem, torej za različnost mnenj, ki je prikazana v državnih, predvsem državnih medijih, pa tudi zasebnih. In danes je veliko težje najde poslušalec oziroma bralec podatek na državni televiziji, kot ga je dobil leta 89. Ne, tako da glede tega sem dejansko pesimist. Čeprav mi daje upanje elektronski mediji in internet, kjer vendarle pride po Twitteru, recimo pride marsikaj, kar ne pride drugod.
Gospod Možina, sami ste bili večkrat tarča verbalnih napadov, ti se dogajajo dnevno, te smo videli tudi na protestih, na novinarje. Kako napaden je danes medijski svet? Vi ste bili tudi eden redkih, ki je poročal pristojni komisiji Evropskega parlamenta, ki je bila nedavno v Sloveniji.
Ja, tam sem bil soočen z, pač, kaj ne rečem, potvarjanjem dejstev o realnej situaciji strani kolegov, ki prihajajo z nekih spletnih platform in medijev in novinarskih organizacij. Moj nastop je bil seveda v temelju drugačen in očitno je imel tudi nek pozitiven učinek, no, ker vendarle potem se je sporočila oziroma z tiste tiskovne konference gospe Sofije videlo, da se te točke ni dotaknila na način, kot se pri nas na veliko promovira, čež da velja neka diktatura in medijsko zatiranje medijev, preganjanje novinarjev in tako naprej. Da se celo tako reči, da je medijska svoboda absolutna, predvsem kar se tiče kritike oblasti, kdorkoli lahko karkoli reče, kar je res in tudi kar ni res. Rekel sem, da v temelju stvari ne da so tako, da niso tako hude, ampak so v temelju drugačne, popolnoma nasprotne, kot se to predstavlja. Več stvari bi se tukaj dalo povedati. Ne? Naprimer tudi to, da je 90% slovenskih medijev pod vplivom tranzicijske levice, vključno z javno televizijo. Tukaj svetovni nazor medijskih delavcev, ki ni seveda ne odraža pluralnosti slovenskega prostora, je en problem, ampak še večji pa je, kot ti medijski delavci na ta način usmerjeni, predvsem v zadnjem obdobju sedanje vlade, spolzijo v politični aktivizem, ki mu nismo bili priča v zadnjih 30 letih, odkrit, direkten, brezkrupulozen in to je tisto, kar šokira. No. To sem tam pač tudi povedal in so imeli tako malo odprte oči, nekateri tudi usta, ker je bilo pač drugače, kot so povedali drugi, ampak to, kar sedaj govorim, vsi mi tukaj prisotni vemo in verjetno tudi praktično skoraj vsi poslušalci Radio Ognjišče vedo in čutijo, da je temu tako. Mogoče še ena stvar, ne, visto se nam je zgodilo en velik paradoks. Mi smo imeli pač režim, to je bilo tam povedano, ki je bil po sovjetskem, takoj za sovjetskim najbolj brutalen v tem delu Evrope, predvsem glede na to, kaj se je dogajalo po vojni, pa tudi kasneje. Imeli smo politični sistem, kjer je gospodarstvo pravzaprav vodila politična policija UDBA, ta je ustanavljala podjetja. Ob zlomu komunizma je denar v veliki meri izvozila v tujino, ga potem uvozila nazaj, ga investirala recimo v bančni sistem, v različne panoge gospodarske, ampak tudi v medije. In sedaj ti mediji, praktično bazično podkrepljeni z udbovskim denarjem, če se poenostavljeno izrazim, dušijo izvorno demokratične sile v Sloveniji, ker so pač številčnejši v 90%, dušijo te izvorno demokratične sile, ki so pa nam zagotovile, oziroma ki so prve nosile zastavo, pri slovenski demokratizaciji in pri slovenski osamosvojitvi. In to je ta bistven paradoks, o katerem smo in ki se ga moramo zavedati in proti njemu aktivno boriti. Res pa je tudi, da je korektiv tega medijskega enoumja, ki v Sloveniji v veliki meri velja, da so to državna omrežja, ko pač lahko, to se točno vidi tudi predsednik vlade in tudi ministri, ko lahko temu medijskemu enoumju konkurirajo pač z objavljenim na Twitteru, kjer je včasih mogoče kakšna stvar tudi zelo ostra, ampak je treba razumeti celoten kontekst in se zavedati, da gre v veliki meri za obrambo.
Gospod Mamić, kako ste vi videli ta obisk skupine evropskih poslancev?
Zelo podobno. Presenetilo me je recimo, da so v našem društvu Združenje novinarjev publicistov se predsednik ni mogel udeležiti tega, ker je fizično pač bil drugod in bi lokacije še nismo sposobni v našem društvu, ampak on je potem predlagal dva druga človeka, dva druga novinarja, oziroma člana vodstva Združenja novinarjev publicistov in sta bila zavrnjena. torej ta gospa Sofija in njeni kolegi so zavrnili, torej niso smeli. Naši predstavnik, predstavnik ene od krovnih organizacij novinarjev v državi, ni smel spregovoriti. Ne, to pove veliko o naravi tega odbora in tudi namenu, s katerim je prišel.
Gospod Kerin, mediji in njihov oziroma naš vpliv v današnji družbi tudi pri širjenju sodobnih ideologij.
Ha, nisem medijski delovc, malo že delam preko medijev, ampak kot sem že omenil, ne, mediji so izredno pomembni, mislim pa, da se malo premalo zavedajo vsi odgovornosti. Ne. Kaj pravzaprav oni s tem svojim podajanjem, kaj raste tam je? Ali spodbujejo dobre stvari, ali skušajo napihovati pa delati sovraštvo. Ne? In pa mogoče bi lahko rekli, tako kot je zapisal že Václav Havel, ne? Celo knjiga je izdana, živeti v resnici, ne? Truditi se in iskati resnico. Ne, da govorimo, da je več resnic. Resnica je ena. Samo lahko pridemo z različnih strani do te resnice, ne? Ampak to je tisto bistveno, kar se mi zdi, da včasih, ko gledam, tudi ko malo bolj daleč človek opazuje, kako pravzaprav neko enoumje, brez neke, ne da bi dovolil nekomu drugemu, da bi pa lahko povedal tudi neko nasprotno stališče, ne? Ali pa da bi se znali potem argumentirano med seboj pogovarjati, tu potem prinese nekaj novega. Res je, da mediji lahko naredijo veliko dobrega, lahko pa tudi uničujoče delujejo. Sicer je to tako, mislim, da malo veljate tisto, kar mislim, da so Solženici nekje rekel, ne, da sicer medije na Zahodu so res svobodni. Vprašanje je pa, kako se, kaj se piše tam noter, ne, in kaj se podaja. Ne, kdo je pravzaprav tisti, ki je v ozadju tistih novinarjev, ki pišejo stvari. Ne. In pravim, vidim, se mi zdi, da zelo družba na tem, tako imenovana civilizirana družba, je nekam usmerjena eno smer, ki, ne vem, se meni zdi včasih, ni prav usmerjena v to, da bi se res borila za človekovo dostojanstvo, ampak bolj za promoviranje svojih idej. Ne. Seveda je pa včasih potrebno tudi jasno povedati in se strinjam s tem, kar gre tudi preko družbenih omrežij, da tudi tam včasih morda kakšna stvar ostro izpade, ampak če te nekdo udari, mislim, da lahko vsaj rečeš av in poveš svoje.
Skrb za človekovo dostojanstvo ste omenili, gospod Kerin, zato gospod Lorbek in gospa Lampe, prav ta skrb za človekovo dostojanstvo oziroma za človeka kot takega se je pokazalo sedaj v epidemiji, ko smo lahko bili priča takšnim in drugačnim zgodbam, tudi precej napihnjenim včasih. Kako torej vlogo medijev tudi v tem precej razburkanem času vidite vi, gospod Lampe? To pa gospod Lorbek.
Ja, vloga medijev je vsakmo primer v vseh časih zelo pomembna, tudi kar se tiče v bistvu dobrodelnosti, solidarnosti. Pomembno je, to, kar že Stane rekel, da odgovorno pa poročajo o vseh stvarih resnico, realnost, takšne, kot je na terenu. Tako da mislim, da je tudi v tem času pomembno. Ker bom jaz sama rekla, da je mogoče moja bolečina, da mediji zelo malo poročajo o tem, kaj se v tem trenutku dogaja v zvezi z epidemijo po celem svetu, ker ljudje zelo trpijo, lakota se je povečala in tako naprej. V bistvu se osredotočamo zdaj samo na nas tukaj, pozablja pa se v bistvu na najrevnejše prebivalce na čisto drugem koncu sveta. Pa tukaj bi mogoče še poudarila, kako pomembno vlogo imate mediji. Recimo, če se zgodi neka humanitarna katastrofa, a ne? Dokor se je stvar v medijih, recimo, če se spomnim cunamija na Šrilanki pred leti, je bilo veliko medijskih objav. To bila ena najbolj uspešnih akcij slovenske Karitas in smo veliko zbrali in tako lahko tudi ljudem veliko pomagali, da so prišli do teh osnovnih stvari pa do bolj dostojnega življenja, ko pa enkrat medijske kamere pač ugasnejo, se pa kar pozabi. Se pravi, zelo je pomembno tukaj delo medijev, da sporočate o dogajanjih in v Sloveniji in po svetu in s tem tudi pomagate nam dobrodelnim organizacijam, da lahko res pomoč pride do tam, kjer jo ljudje potrebujejo na terenu, tam, kjer delajo naši misionarji, lokalne Karitas, pač do zadnjega končka sveta. Tako da v tem trenutku se bi rada tudi zahvalila res vsem medijem, ki imate v bistvu, ki gojite te vrednote do solidarnosti, sočutja in posredujete v bistvu te stiske ljudi, pa tudi kaj je narejeno potem na konc koncu s to pomočjo, ker je, ljudje morajo slišati, kam je šel njihov denar, mora biti vse transparentno. In pri naših misionarjih definitivno vsak evro je obrnen dvakrat in gre v prave roke, tako da res hvala za vsako novico, za vsako informacijo o tem.
Svetlorbek.
Ja, jaz bom pogledal malo z drugega zornega kota, ne? Televizija kot ata in mama, ki jo zgajata. Ne? Jaz sem recimo mulec tistega časa, ko me je televizija na nek način, ali pa medij, radio, kakorkoli, ne? Zgajala. Ne? Vloga medija danes zelo pomembna, ne? Ker je res tisti, ki mladega človeka danes veliko krat formira in pa vzgaja in nam je vzgled. Tam marsikaj gledamo, marsikaj vidimo, z, ne vem, z družbenih obrežij, marsikaj preberemo ali pa v revijah. Ne? In v bistvu nam, je nam mladim v bistvu pri našem odraščanju vzgled in smo v bistvu z nekimi mediji vzgojeni. Ne? In... Ne, da smo samo gledali, ko sem rekel, ampak nas je v bistvu tudi vzgajala, ne, sam kot mulec, recimo. Ne. Moj ati je delal v tujini, mami je bila doma, delala na vrtu, delala, ne vem, na njivi. Mulec je pa ga posadila pred televizijo, vklopila ORF 1 in sem gledal cel dan ponavadi, še danes se spomnim, ne, Simpsonsi so bili recimo na ORF-u 2-4, ne. V bistvu so mi bili Simpsonsi na nek način varuška, pa televizija, radio je bil takrat že, tak bomo rekli, malo v zatonu, pa ne toliko všečen, ne? In me je v bistvu tam Homer, recimo, vzgajal, ne? In sem ga gledal, recimo, ne? In je, ta vpliv medijev je verjetno zelo močan, tudi danesša mlade, ki gledajo, ki poslušajo, ki berejo, ne vem, na družbenih omrežjih, ki berejo na različnih portalih, ne, skozi to dejansko tudi mladino vzgajamo, ne, in v bistvu skozi to potem mladina odrašča in tisto, kar vidi, tisto mlad zna. A ne? Kar Janezek vidi, se tudi nauči in to Janezek zna. Ne? In je pomembno potem tudi, ko starši danes otrokom recimo v roke dajo ali date telefon, v bistvu zelo pomembno, kaj mu damo, a ne? Kaj gleda in kaj vidi. Ne?
Gospoda Možina in gospod Mamič, ali se te vloge, ki jo ima izobraževalne oziroma tudi po svoje vzgojiteljske mediji premalo zavedamo, tudi kar vidimo sedaj pri zgodbah o epidemiji?
Poglejte, časi, ko so mediji, morda so kdaj bili do določene mere vzgajali, ne, so dokončno minili. Tukaj ne prepustite, prosim, vzgojo svojih otrok medijem in tudi ti mobilni telefoni, ki nas, v bistvu, že nas starejše kvarijo, ne, seveda so nujen pripomoček, ampak so predvsem eni aparati, ki nam ukradejo otroke v neko globalizirano spiralo in zelo, zelo previdno do tega. Veste, smo tudi v enem paradoksalnem času. Ne? Jaz tako, ker imam pač opravka tudi starejšo in zelo staro generacijo, vidiš, kako so ljudje tudi pred vojno, tudi v nekem omejenem okolju, neke kmetije, poznali bistvene stvari, ki so se dogajale v življenju in so imeli razčiščene vrednote. In jih je to potem to vodilo skozi življenje, tako da niso delali nekih večjih napak, so ostali zvesti narodu in končno izročilo. Sedaj pa živimo brez informacij, brez televizija, interneta in tako. Sedaj pa živimo v dobi poplave informacij in veste, kaj se je zgodilo? Ne? Pravzaprav se je zgodilo poplava dezinformacij in poplava nevednosti, neumnosti, zaslepljenosti. Zato se končno tudi vse ti vzgibi antivakcinacije in vsega tega po celem svetu, ne le v Sloveniji. V Sloveniji mediji temu dajo seveda večjo podporo, zato ker gre za del koncepta, revolucionarnega koncepta, če se pošalim, rušenja vlade. Ampak prav ta poplava dezinformacije sedaj je tisto bistveno vprašanje, ko govorimo o medijski situaciji. In glavno orodje, pravzaprav, oziroma glavni premislek je, kako izobraziti, kako sami sebe pravzaprav skoncentrirati in mlajši rod izobraziti, da bodo znali odbirati informacije, ki so resnične in ki niso resnične, in da ne bodo posegali po vseh. Ker res poudarjam, vsak telefonček, ki ga imamo pri sebi, je sedaj kaj ne rečem, ima dostop do vsega, kar na tem svetu pravzaprav skoraj obstaja, ne? informacij in tukaj treba v bistvu se ukvarjati selekcijo, kaj je tisto, kar je verodostojno in kar ni. In tukaj bi morali prideti na plan pravzaprav verodostojni mediji, končno tudi Radio Ognjišče, pa ne zato, ker smo tukaj, ampak v resnici radio, kjer lahko pričakuješ zanesljivo informacijo, ker veš, da te ne bodo imeli za norca in kjer tudi po svojih močeh seveda sledijo določenim vrednotam. Javna televizija, odkoder prihajam, tudi recimo sedaj med epidemijo, je odigrala izjemno pomembno pozitivno vlogo pri osveščanju, to je ena stran. Po drugi strani pa smo sami videli, žal moram tako reči, promoviranje ljudi, ki so bili proti maskam, proti ukrepom v razvedrilnih programih, brez konca, znova in znova, in tudi v informativnih oddajah. Še zdaj smo imeli cele ne vem, desetine minut o negativnem vplivu cepljenja, intervjuje na to temo in se promovira pravzaprav to, kar je pravzaprav proti interesom sedaj javnega zdravja. Ne. To so pač stvari, na katere moramo tudi opozoriti. Sploh pa pravim še enkrat, da je problem je selekcija novic.
Gospod Mamić.
Ja, gotovo je, da so slovenski mediji, posebej državna radiotelevizija, so kriva za teh 4600 in toliko mrtvih, ker jih brez državne televizije ne bi bilo toliko, bilo bi manj mrtvih in so glede tega so krivi. Zakaj? Zato, ker so stopnjevali navdušenje nad vsemi teorijami zarote, ki so se širile okrog in so pripomogli k temu, da če pogledamo čas pred korono, takrat smo se o zgodovini, politiki in nogometu lahko pogovarjali vsi, tudi za šankom, o medicini pa vendarle ne. Danes je pa tudi medicina na tem prišla na to, da so tudi o medicini vsak vaški pijanček ve toliko kot doktor medicinskih znanosti. In tu je televizija in radio, oziroma državna RTV Slovenija, so kriva. Druga stvar je pa naša osebna odgovornost, kako se obnašamo do teh ekrančkov, do ekranizacije, ne? Ki je doživela en tak velik pospešek v zadnjih letih in dejansko imamo ekrane na vseh koncih in krajih. Problem je tudi, da so ekrani taki, da nimajo niti več gumba za ugašanje. In prav ta gumb za ugašanje je bistvo tega. Ne? Ni problem ekran, ni problem televizija, problem je, da ljudje tega gumba, na katerega stisnemo, da stvar ugasnemo, ne znamo več najti.
Gospod Kerin, gospod Možina je omenil vrednote, skrb za vrednote. Se jih še zavedamo, se jih še sploh učimo ali želimo vrednote, kot so poštenje, delovnost, družina, zamenjati z nečim povsem drugim?
Ja, lejte, to so vrednote, ki se prihajajo iz preteklosti, ki so izredno pomembne oziroma so temelj življenja. Če teh ni, stvar začne propadati in to se zdaj počaže opaža v tem severnem delu, tako imenovanem civiliziranem svetu. Brez vrednot ni življenja in če tega ne bomo znali spodbujati in še naprej, potem nimamo neke prihodnosti. Naračunajmo pa na nek čudežen recept. Spomnim se, ko smo z gospodom Možinom bili pri Petru Peki in mislim, da takrat tudi, ko smo ga spraševali, kako pa kaj, pa recimo kakšen bi dal kakšen recept je za to. Ne? In on je jasno povedal, ni recepta. Enostavno je treba biti s človekom, ga poslušati in pa seveda, tukaj se mi zdi pa, se moramo tudi zavedati, ne, da je to en proces, ki teče že tam od francoske revolucije, ki se skuša vse, kar je bilo staro, uničiti. Mi bomo zdaj zgradili nekaj novega. Vendar je tukaj ena nevarnost, da tiste, ki se ne strinjajo s teboj, včasih so jih pobijali, danes pa se iz njih posmehujejo. In tukaj imate prav vse vrednote, tudi kar je bilo omenjeno družina. Družina se prikaže kot nekaj zastarelega, nekaj, kar ni več za današnji čas, danes je pomembno takšna ali drugačna skupnost. Ampak to je prav načrtno se uničili. Če bomo to vse uničili, bo pač ta naša civilizacija počas zamrla in bodo prišli tisti, ki bodo imeli v sebi te vrednote in te čut za prave stvari. Ne moramo pravi, ni pa nekega recepta. Ne? Edino, kar lahko je, da navdušujemo, da povemo, pa tudi recimo zgledi, zgledi posameznikov, ki pritegne, nikoli pa ne bomo, moramo pa se vedno se zavedati, da nikoli ne bo nekega 100% odziva, mi tako gledamo. Ne? In jaz bi si želel samo to, da tisti novinari, ki imajo v sebi to in da, ki spodbujejo k temu, da zaradi vseh teh neumnosti, ki se dogajajo, ostanejo zvesti samemu sebi. Ne? To je vedno ena majhna skupina ljudi, ki to razume, ki so nekako oblikovani v vrednotah, ampak pogledajte, če pogledate skozi so zgodovino, ne, tudi Izraelci, ne, so bili dvakrat v suženstvu, pa so vedno se zgubili v tistih narodih. In mehna skupina je bila tista, ki je spet poživila. In mi lahko s tem svojim življenjem, s temi vrednotami, ki jih imamo, in da medije tudi spodbujejo, ne samo, da pljuvajo proti tem. Ne? Spomnimo se samo, kaj so delali recimo ob raznih teh referendumih za takšne ali drugačne skupnosti, ki bi lahko tudi posvojile. Ne? Kar družina bi kar nekam odrinili. Ne? Se pravi, te temeljne stvari je potrebno naprej pelati, ne se bati, isto zlasti novinari, ki ste tukaj pač bolj aktivni, pa bolj noter v samih medijih, da se ne bojite, ampak da greste naprej in da znamo strajati. In pa tudi starši, da znajo v družinah prinašati tiste prave vrednote, pa otrok nekako spremljati in spodbujati. Ali bo 100% ali bo odziv ali ne, to je potem ni več pravzaprav naša stvar. Ne? To je pač stvar vsakega posameznika, ki se odloči za to in skuša to tudi živeti v svojem vsakdanjem življenju. In mediji imate tukaj zelo, eno zelo pomembnih vlog, da podpirate te pozitivne vrednote in pa tudi družine in vse te stvari, ki so pomembne za prihodnost naroda, pa tudi človeštvo kot takega.
Kako lepše skleniti to oddajo, spoštovani gost, je naj še bo zadnje vprašanje za čisto vse. Ali smo torej mediji lahko v današnjem svetu misionarji, tako ali drugače bomo začeli kar z vami, gospod Stane Kerin?
Vsakdo, ki naredi nekaj dobrega, je lahko misionar. Ne? Jaz bi sam to rekel, ne? Nekar mo mešati misijone, kakor mi včasih razumemo, da smo misionari tukaj. Tudi, seveda. Pravo je pa tisto, da tudi tiste ljudi, ki nimajo še tega vpogleda, ki ni še to krščanstvo pregnetlo, da tudi oni izvejo to in začnejo neko pot, da bi sprejemali počasti vrednote in se otresli vseh strahov, s katerimi se srečujejo v svojih prvotnih verovanjih.
Gospa Jana Lempe.
Ja, mediji ste lahko veliki misionarji, ampak mislim, da je lahko misionar prav vsak izmed nas v svojem življenju. Jaz bi tukaj mogoče kar zaključila z besedami misionarke sestre Bogdane Kavčič. Ona zmer pravi, vsi smo vključeni v eno veliko verigo dobrote in tukaj je vsak člen pomemben, recimo pač od organizacij, kot so misijonsko središče, Caritas, potem tudi Ministrstvo za zunanje zadeve, kar nas je kar nekaj let podpira tudi pri delu misionarjev, potem od medijev, potem pa tudi do samih misionarjev, ki dejansko vsak dan delajo na terenu, pa tudi ljudi sami, tisti, ki so deležni te pomoči, da tudi sami odgovornost sprejemajo in se vanjo vključujejo, da so tudi oni del te rešitve v bistvu za lepši svet.
Gospod Primož Lorbek.
Vsekakor, ne? Jaz sam pravim, za medije so danes tako zelo dobra in učinkovita prižnica, če želite, ali pa ambon, iz katere se lahko sliši evangelij, o kateri se lahko sliši iz katerega se lahko sliši nekaj dobrega za nas, za našo družbo in vsekakor mediji ste ali so pomembni za današnjo družbo in so pomembni, da se sliši to veselo oznanilo v današnjem svetu.
Gospod doktor Jože Možina.
Ja, seveda, na nek način smo res vsi misionari v različnih vlogah, ki so niso bolj pomembne ali pa manj pomembne, ampak če vzamem, ljudje naše misionare po svetu pravzaprav jemljajo kot nekaj sodobnega, nekaj svežega, ne? Nekaj nezastarelega, čeprav bi se kdo trudil razumeti drugače. Končno, film o Pedro Opeki, Pedro Opeko, dober prijatelj, je najbolj gledan dokumentarni film vseh časov, kar so te meritve. Zato, ker so naši misionari, Peter Opeka in seveda tudi ostali tisti, posebej Slovenci, ki se ne zatakne v nekem hotelu za visoke honorarje, ampak so res živijo z ljudmi in za ljudi, kjer je res vsak tolar in oziroma zdaj že sveda evro, kot je omenila kolegica, dejansko pride v prave roke in to ljudje instinktivno čutijo in to je izredno pomembno. In še tretja stvar, ki je izredno sodobna, ne feminizem, kot je pač danes tukaj ta militantni feminizem, ki potiska moške ne samo v kot, ampak skozi vrata celo, ampak dejansko naši misionari, predvsem pa bi poudaril tukaj, nismo nič posebnega rekli o misionarkah, recimo o naših medicinskih sestrah, od Marjete Mrhar naprej, in Terezija Pavlič in to so mi grejo kar mraznice, to so bile, če govorimo o misionarjih kot o verskih delavcih, tudi, ne, seveda, nosilcih evangelija, so se pa te sestre dejansko, kaj ne rečem, so izgorevale za sočloveka dan na dan in so v bistvu svetnice zame.
Gospod Tino Mamič.
Ja, gotovo, da so že po definiciji je vsak medij neke vrste misionar, ne, ker pač oznanja neke novice. Žal je pa pri nas, pri teh, če rečem, laičnih medijih, torej ne katoliških, problem prav to, da se preveč zavedajo, da imajo mesijanski kompleks in hočejo oznanjevati, ampak hočejo oznanjevati pač svoje politične spine, svoje vrednote v popolnem nasprotju z splošno uveljavljenimi vrednotami, tudi na področju pomoči državam v razvoju. Imamo zelo pomembne svežne denarja, ki gredo za programe LGBT. Imamo namreč društva, ki jih država podpira, zato ker pomagajo uničevati žensko neenakopravnost v svojem temelju, v Albaniji. Recimo, ne, to je tak primer in mislim, da bi temu morali narediti konec.
Spoštovani gostje, zelo zanimiv in pisan pogovor je bil. Iskrena hvala, ker ste ga oblikovali.
Hvala za vabilo.
Hvala
tudi vam.
Pogovor o.
To je bilo vse v današnjem pogovoru o, ki smo ga v sklopu tedna za misijone tako tudi oblikovali. Spregovorili smo o pomenu medijev pri tem poslanstvu. Oddajo sem pripravil in uredil Alen Selihovič. Želim vam vse dobro.
Veliko povemo, tudi z druge strani.